Altså, jeg er jo meget glad for, at du er her i dag, altså.
Tak.
Det er. Og nu er det jo ikke nogen overraskelse, fordi det havde vi jo aftalt.
Ja.
Ja. Men den grund til, at jeg er glad for det, det er jo, at du på mange måder er noget særligt. Vil din insistere på ikke at være det?
Jeg har skrevet i går, og jeg husker, at jeg altid har været lidt til en side. Det skrev jeg i går. Ja, det tror jeg ikke, du var helt ret. Jeg tror faktisk mere, jeg går meget op i at kæmpe for retten til, at alle skal have lov til at være sig selv.
Ja.
Det er meget vigtigt.
Er det fordi, du kommer op fra vandkantsdanmark, hvor i dine bøger, de er jo befolket af det, du selv vil kalde festoriginaler?
Ja, ja. Jamen det tænker jeg. Altså, og min far var en kæmpe en af slagsen. Altså min far var nok det, man herovre ville kalde en anarkist. Dengang det var, han gik jo meget op i fodbold, og især landsholdsfodbold. Og så var der det her tidspunkt, hvor tv-stationerne de begyndte at kunne købe rettighederne til at vise landsholdet. Og så skulle man lige pludselig have andre kanaler end Danmarks Radio. Og der startede min fars dybeste depression, som faktisk varede lidt til, han gik bort. En anden ting, som han gik meget op i, det var at få lov til at ryge pige. Og det mente han altså også, det måtte man have ret til i butikker. Så når han kom hen til tømmermarkedet, hvor han handlede meget, meget tit, så var der sådan et kæmpe stort skilt, hvor der stod ryging forbudt. Og det var lige nøjagtigt under det skilt, at far havde altid valgt at stoppe den igen. Og så tænde den demonstrativt, og så bade ind i butikken med en røgsky, der steg til himlen. Og det er jo sådan, det er jo det fine ved Hirtshals, hvor jeg kommer fra, at når tømmermarkedet ligesom indser, enten så skal vi have en kamp af en anden verden med en total tværing, som vi kalder det her. Eller også skal vi bare acceptere, at sådan er han. Og så ender det så bredt med, fordi folk har ikke lyst til at tage de der kampe. Så ender det med, at man får lov til at være sig selv.
Kører du sammen?
Og jeg tror ikke, jeg er så flabet og fræk. Det tror jeg.
Men du har alligevel, fordi du er med i den der festivalbog, så blev det fået nogle pladser. Der fortæller du, at til sådan nogle sociale arrangementer, der er du altid arrangeret lidt meget rigtigt. Fordi du på en eller anden måde, du ønsker ikke at sådan skille dig ud. Men du fortalte på et tidspunkt det der med den der lille pige, du legede med, hvor I skulle kravle under et bord.
Åh ja. Og det var jo et kobberbryllup.
Var det et kobberbryllup?
Ja. Og det var frygteligt. Og det er fordi, jeg tror på mange måder, der er jeg stadigvæk mere end bare i kontakt med mit gamle barn. Altså jeg er stadigvæk på virkelig mange måder endnu et barn. Og det gør, at når der er børn til stede til sådan store sociale begivenheder, bryllupper, barnedåb, hvad ved jeg, så ender jeg næsten altid på alle fire. Og så er jeg enten futtog eller hest. Men det, der så skete ved den her særlige begivenhed, du tænker på, det var, at jeg får så den her pige på min ryg, og jeg giver den fuld gas hen over gulvet, og så når vi hen til sådan et bord, og så tænkte jeg, at der er lige nok plads, vi kan sagtens, uden at dæmpe farten, der kan vi sagtens fortsætte ind under bordet, og det er rigtig sjovt, det er jo hjemmeligt, og det er mørkt, men der var altså ikke plads. Og der kommer jeg jo faktisk, og det er jo egentlig ikke særlig sjovt, Men det er ret karakteristisk for alle de ulykker, jeg kommer til at påføre mig selv igennem tilværelsen. Det er fordi, jeg bliver så let begejstret.
Ja.
Og begejstring er jo en fantastisk ting. Jeg ved ikke, om du fik fortalt, men jeg var med til at starte det, der hedder Venligbordene.
Ja,
det er jo en først og fremmest en begejstringsbordet bevægelse. Og jeg tror, det er derfor, jeg følte mig så godt hjemme. Og der har der været grænser for, hvor mange ulykker, jeg kan lave, fordi det primært har været
men, men du har jo en fantastisk evne til at formidle de der historier. Og der kommer jo en bog.
Der kommer en bog.
Hvornår kommer det?
14. september. Den hedder Venligbogen.
Venligbogen? Er det historier fra, altså nogle af de her skønne historier, som du har lagt ud i tidens løb på Facebook?
Ja, det er det. Det er faktisk udelukkende det. Og jeg var faktisk overrasket over, at jeg kunne finde et forlag, der ville udgive noget, der allerede har været udgivet. Men det lykkedes lidt. Og så skulle jeg læse tilbage, fordi jeg har skrevet måske 1000 historier siden januar 2015, der alle sammen handler om integrationsdanmark. Der handler om alle de flygtninge, jeg har mødt i Jørgen Asylcenter, hvor jeg på daværende tidspunkt havde min jobansættelse nummer 46
Du må hellere fortælle om, hvordan det er sluttet.
Ja, den sluttede bræt. Og det, der skete, det var, at i januar, 5. januar 2015, der fandt vi ud af, at alle fra Eritrea og Etiopien, af en eller anden grund, så fejrer de altså deres juleaften den 7. januar. Og så havde vi 2 dage til ligesom at skabe en fantastisk stor fest, fordi der var 125 asylansøgere i Jørgen Asylcenter fra de 2 afrikanske lande, så selvfølgelig skulle de have lov til at fejre deres juleaften. Og det var også en anledning til at skabe en stor fest for alle de øvrige. Der er jo ikke nogen i verden, der har noget imod, at nogen fejrer deres juleaften. Vel, tænkte jeg. Så stolt og glad og forventningsfuldt gik jeg ind på chefens kontor og sagde, om 48 timer, så skal vi have den vildeste juleaften, og det bliver så godt for alle. Så sagde hun, at det kan altså ikke lade sig gøre. Men hvorfor i alverden kan det ikke? Nej, fordi vi må ikke favorisere enkelte nationers religiøse højtider. Og så var det, jeg kom med min spørgsmål. Jamen, kender du en religion, der har noget imod, at andre fejrer deres juleaften? Og det måtte hun jo så anerkende, det gjorde hun så til det. Men alligevel, så fastholdt hun, det kunne ikke ske på asylcentrets matrikel. Og så var det, vi brugte det her store sociale medie, der hedder Facebook. Fordi vi insisterede, at vi ville lave den her juleaften. Så jeg skrev ude i det store åbne rum, er der nogen, der har et kæmpe rum, vi kan låne om 48 timer? Der skal være plads til ca. 125 fra Eritrea og Etiopien, og så skal der være plads til et hav af frivillige. Så er der en mand, en kunstner selvfølgelig, en kunstner, der hedder Tavu Lützen. Han var blevet ramt af galskab. Han havde købt en nedlagt kirke i en af de mindste flænger op i Vendsyssel, i et sted, der hedder Østerbro. Alt var tømt i lokalet. Der var ikke så meget som en bænk tilbage. Så det var helt nøgent. Og så sagde han, jeg skal først lave fotokunsthus om et par måneder. I må låne det lige så tosset, I vil. Men vi har altså ikke noget deri. Den er helt bare perfekt, råbte jeg så. Fordi så er der i hvert fald plads nok. Så næste punkt, det var, så skulle vi skaffe busser, og så skulle vi skaffe mad, og det hele det flaskede sig bare. Og jeg tror, det handlede om, at når folk hører, at der er et asylsystem, der faktisk forbyder nogle mennesker at fejre deres juleaften, så er der mange, der tænker, men så må vi altså gøre det bedre end det. Det vil jeg gerne hjælpe med. Og her var det så lidt, fordi vi skulle også bruge ris, og vi skulle bruge kylling, og vi skulle bruge transport. Alle de der ting, som vi jo i stridig strømme ejer, fordi vi bor i virkelig, virkelig, virkelig forkælet land på mange måder, så alle fik en mulighed for at bidrage. Det er også en af årsagerne til, at vælgebordet er blevet så stor en succes, fordi vi gør det uoverskuelige, vanvittigt konkret. Og det næste store projekt, jeg skal lige gøre det færdigt, fordi så det der jo sker, når man holder sådan en stor fest, og der var så meget glæde, og den måde, de fejrer deres juleaften på, det er faktisk ligesom den pride, jeg deltog i går. Det er dans fra start til slut. Så vi dansede 175 mennesker i en nøgen bar nedlagt kirke i Østerbro. Det var så festligt. Og når noget er festligt, så står der også altid nogen og filmer løs med deres telefoner. Så der gik jo ikke lang tid fra, at vi satte os ind i bussen for at køre hjem til asylcenteret, før de var ude over hele Facebook i Vendsyssel. Et kæmpe brag af juleaften er lige blevet fejret, osv. 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 Og min chef, hun opdagede, det var selvfølgelig os. Og hun var nok den eneste af alle, der ikke kunne se det glæde i det. Så hun giver mig til en tjenestelig samtale. Og så siger hun, Mads, du har jo simpelthen nærmest optrådt illoyalt over for din arbejdsplads. Og så sagde jeg, jamen så må jeg hellere holde op med det, så jeg siger op nu. Og det gjorde jeg faktisk. Og da jeg gør på arbejde den morgen, der havde jeg så ikke tænkt, at det kunne være en mulighed. Jeg var så lettet, da jeg gjorde det, fordi jeg kunne gå rundt om hjørnet. Og der havde vi fået lov til at bruge et opmagasineringsrum. Det var verdens mest primitive rum. Der var én ting, og det var det eneste, vi havde brug for. Apropos din festival, titlen på den. Vi havde brugt kaffemaskinen. Og vi vedtog en regel, asylansøgerne, de frivillige og jeg, at der skulle kun være dette. Kaffen skal altid være græs. Og det var den lejende let, fordi vi skulle bare skrive ud på Facebook, vi er ved at løbe tør for kaffe. Har du ikke lyst til lige at komme forbi og svare til en pose med dig? Det havde folk. Og igen, fordi det var så lejende let. Ja. Vi kan alle sammen bringe ned kaffe. Til du mig? Ja. Det kan vi.
Du skal have en komme, så skal du nemlig have enten et kram af, eller en lige venstre, eller alt efter, hvad det bliver. Jeg håber, det bliver, at du fortæller om Axel.
Ja, det vil jeg,
ja. Men der skal vi have fast med på banen. Ja. Først skal vi have noget musik.
Nej.